Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-aprel, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Abdulla Iskandar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Farhod bozoriga yetdi. Buzilgan savdo do'konlari o'rnida 1-maygacha zudlik bilan g'arbona usuldagi do'konlar qurish rejalashtirilmoqda.
Shunaqa buyruq kelgan shahar hokimiyati. 1-maygacha topshirib olingan. Qurib bitqizib tashlash kerak.
O'zbekistonda tekshir-tekshirlar davom etyapti. Endilikda Nishon markazida pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati.
На наш взгляд, то, что происходит со стороны властей, это не очень нормальное явление.
Shirkat xodimasi O'zbekiston hukumati tomonidan bo'layotgan tekshirishlarni normal emas deya baholaydi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan 24 yoshli jiyanini izlayotgan sho'rchilik ayol murojaati.
Ibrahimov Baxtiyor Chvarivich, 6 oydan beri xat-xabar yo'q.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. 13-aprel Minsk shahrida motam kuni deb e'lon qilindi. Dushanba kuni Minsk metrosida portlagan bomba 5 bilan 7 o'rtasidagi traktil quvvatiga ega. Bugun Rossiya ilk marta insonning fazoga parvozining 50 yilligini nishonlamoqda. 61 yil 12 aprel kuni Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin kosmosga uchgan edi. Toshkentda ham Gagarin parvozining 50 yilligi nishonlanmoqda. Liviya muxolifati Muammar Qaddafi bilan murosa qilmoqchi emas. Bugun Rossiya ilk marta insonning fazoga parvozining 50 yilligini nishonlamoqda. 1961 yil 12 aprel kuni Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin kosmosga uchgan edi. Rossiya maktablarida sana munosabati bilan maxsus darslar o'tkazildi. Moskvada tantanali miting va konsert bo'ladi. 12 aprel oqshomida zambaraklardan 50 ta mushak otiladi. Gagarin parvozining 50 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar boshqa shaharlarda ham bo'ladi. BMT Bosh Assambleyasi 12 aprelni kosmosga odam uchgan xalqaro kun deb e'lon qildi. Toshkentda ham Gagarin parvozining 50 yilligi nishonlandi. Toshkentdagi Rossiya madaniyat va fan markazi binosiga yig'ilganlar Yuriy Gagarinning Toshkentga safari paytidagi noyob foto va kino hujjatlar bilan tanishdi. Shunday suratlardan birida Gagarin chust do'ppi kiygan holda aks etgan. 1961 yildan 68 yilga qadar Yuriy Gagarin 6 marta O'zbekistonga kelgan. O'zbek shoirasi Zulfiya Gagarin bilan muloqotlardan keyin Yo'lchi yurak degan doston yozgan edi.
Можно с уверенностью сказать, что мы на наших советских космических кораблях будем летать и по более дальним маршрутам.
Umuman Gagarin parvozi Markaziy Osiyo shoirlariga ilhom ato qildi. Shoir O'lja Sulaymonov 12 aprel kuni bir kechada Insonga sajda qil zamin degan poemani yozgan va bu poema darhol chop qilinib samolyotdan yerga sochilgan edi. Toshkent markazida 1970 yilda haykaltarosh postnik yaratgan Gagarin monumenti o'rnatilgan. O'tgan asrning 70 yillarida Samarqandda ham Gagaringa haykal tikilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgan ilk kunlarda Toshkentdagi Markazkom binosi oldida qad ko'targan Gagarin haykali Chilonzor savdo markaziga olib borib o'rnatildi. Haykal ortidagi 28 metrlik stellaning yarmini qirib tashlashdi. Samarqanddagi Gagarin haykali esa 2008 yil buzib tashlandi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 13 aprel Minsk shahrida motam kuni deb e'lon qilindi. Bu haqda Minsk shahar hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Dushanba kuni Minsk metrosida portlagan bomba 5 bilan 7 o'rtasidagi traktil quvvatiga ega. Bu haqda bildirgan Belarusiya ichki ishlar xodimlari Oktyabr metro bekati o'rindig'i tagiga qo'yilgan portlovchi uskunaning qaqshatqich zarba beruvchi temir parchalar bilan liq to'la bo'lganini aytishdi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Minsk metrosidagi portlash oqibatida 11 kishi o'ldi va 126 kishi jarohat oldi. Belarusiya mulozimlari bu portlashni terror amaliyoti o'laroq ko'rmoqda. Bahrayn qamoqxonasida nobud bo'lgan 2 shiya muxolifat faoli qiynoqlardan o'lgan bo'lishi mumkinligini huquq himoyachilari aytmoqda. Bahrayn rasmiylari dushanba kuni qamoqdagi muxolifat faollari 31 yashar Ali Isa Sakar va 40 yashar Zakariya Rashid Hasan o'lganligini tan oldi, ammo ularni biroq qiynab o'ldirmaganligini ta'kidlashdi. Bu ikki muxolifat faoli mart oyidagi norozilik tadbiri paytida hibsga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti vakili murda suratdagi qiynoq alomatlari yaqqol ko'rinib turganligini bildirdi va voqea yuzasidan jiddiy tekshiruv lozimligini ham aytdi.
Bugungi iqtibos.
Ukamning o'g'li Rossiyaga ketgan, 2007-yilda ketib, 4 yil bo'ldi ketganiga. 6 oydan beri xat-xabar yo'q. Ibrahimov Baxtiyor Chvarivich 1987-yilda tug'ilgan. 2007-yil fevral oyida ketgan Sankt-Peterburgga, ishga ketgan. Shu ota-onasi bilan telefon orqali gaplashib turardi. Onda-sonda telefon turardi. Oxirgi marta o'lashiga telefon qilgan. Sankt-Peterburg Cherkasskiy rayon, Finlandiyski vokzaldan ish topib ishlayapman degan. Shundan keyin umuman telefon ham qilgan yo'q, ko'rdim bildim ham yo'q.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Xabarlarni biz bilan birga kuzating. Havo majlarida ozodlik xabarlari. Liviya muxolifati Muammar Qaddafi bilan murosa qilmoqchi emas. Liviya muxolifati Afrika ittifoqining Muammar Qaddafi tarafdorlari bilan murosaga kelish taklifini rad qildi. Liviya o'tish davri milliy kengashi raisi Mustafa Abduljalil Benghazidagi matbuot anjumanida so'zga chiqib, muxolifat Muammar Qaddafini ketkizishdan boshqa taklifga rozi emas deb ta'kidladi. Qaddafi esa Afrika davlatlarining bir necha rahbarlari bilan uchrashuv paytida murosa taklifiga ko'ngan edi. Bu taklif zudlik bilan o'tashni to'xtatishni taqozo qiladi. Dushanba kuni Qaddafi kuchlari mamlakat g'arbidagi Misurata shahridagi isyonchilar istehkomlarini o'qqa tutdi. Dushanba kuni qo'lga olingan Kotdivarning sobiq prezidenti Loren Gbagbo o'z tarafdorlariga video murojaat bilan chiqib, o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Video murojaat mahalliy telekanal tarafidan yoyilandi. Kotdivar prezidenti Loren Gbagbo Abidjan shahridagi prezidentlik saroyida qo'lga olingan edi. Sobiq prezidentni kim qo'lga olingani hozircha aniq emas. Gbagboning matbuot vakili Reuters axborot agentligiga uni Fransiya harbiylari ushlab muxolifat qo'liga topshirganini aytdi, biroq Kotdivardagi Fransiya elchixonasi Loren Gbagboni muxolifat kuchlari hibsga olganini aytdi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton sobiq prezident qo'lga olinganini olqishladi.
We look forward to working with President Ouattara as he implements his plan.
Biz sabrsizlik bilan prezident Ouattara bilan olib boradigan milliy murosa rejasi, iqtisodiy taraqqiyot va mamlakatni tiklash yo'lida hamkorlik qilishni kutmoqdamiz, dedi Hillary Clinton. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Fransiyada yuzini yopgan ikki ayol ushlandi. Bu ikki ayol burqa va niqobga qarshi qonun yuzasidan norozilik tadbiri o'tkazishga urinishdi. Parijdagi Maryam ona ibodatxonasi oldida 10 ga yaqin kishi Fransiyadagi niqob, o'sha burqa yuzni yopish haqidagi qonunga qarshi tadbirlar o'tkazishdi. 11 aprel kuni Fransiyada hijobga qarshi qonun kuchga kirdi. Qonun jamoat joylarida, xususan ma'muriy idoralar, transport, maktab va tibbiy maskanlar, pochta hamda plyajda ayollarning hijobda yurishini taqiqlaydi. Mintaqa xabarlari. Qirg'iziston joriy yilda Belarus, Qozog'iston, Rossiya o'rtasida tuziladigan bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishga harakat qilmoqda. Qirg'izistonning iqtisodiy rivojlantirish vaziri Uchkun Tashbayev hukumatning 11 aprel kungi yig'ilishida mamlakatning bojxona ittifoqiga a'zo bo'lish haqida qaror qabul qilingani va uni amalga oshirish uchun maxsus komissiya tuzilganini ma'lum qildi. Tashbayevga ko'ra, bojxona ittifoqi a'zolarining 15 may kuni Yalta shahrida va sentyabr oyida bo'ladigan keyingi qilishlarda boshqa masalalar qatori Qirg'izistonning tashkilotga a'zo bo'lishi masalasi ham muhokama etiladi. Ayni paytda Ukraina va Tojikiston ham bojxona ittifoqiga qo'shilishga qiziqish bildirmoqda, xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi orqali siz saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda buzilish navbati Farhod bozoriga yetdi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasidagi buzilayotgan savdo do'konlari o'rnida yangi g'arbona uslubdagi savdo do'konlari quriladi. Bu haqda Toshkent shahar Chilonzor tumani hokimligidan berilgan ma'lumotga ko'ra, ushbu yarmarka hududida 1-mayga qadar zudlik bilan yangi savdo do'konlarining qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan va kiyim-kechak, mebel, uy-ro'zg'or, matbuo va xo'jalik buyumlari sotiladigan Farhod savdo yarmarkasida birin-ketin buzilayotgan savdo do'konlari o'rnida yangi do'konlar qurilishi aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini tanishtirmagan Uchtepa tumani hokimligi mutasaddisiga ko'ra, bir qolipda va g'arbona uslubda quriladigan yangi savdo do'konlarini 1-mayga qadar qurib bitkazish haqida Toshkent shahar hokimligidan buyruq olingan.
Bu buyruq shunaqa buyruq kelgan shahar hokimiyati.
Menimcha 1-maygacha buzilsa kerak. Qurilishi 1-sentyabrgacha bo'lsa kerak-a?
1-maygacha topshirib olingan. Qurib bitkazib tashlash kerak.
Ha, hozir buzilish oxiriga yetganmi o'zi?
Yo'q, buzilyapti.
Dedi Uchtepa tuman hokimligining telefon go'shagini ko'targan xodimi. Suhbatdoshimiz yarmarka hududida ishlab turgan do'konlar nega buzilayotgani va uning o'rniga nega yangi do'konlar qurilayotgani asl sabablarini tushuntirib bera olmadi. Buni tushuntirishi mumkin bo'lgan hokimning qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari va hokimning o'zi esa yarmarkadagi buzilish ishlari ustida bosh bo'lib turganini qo'shimcha qildi. Tadbirkorlar o'zlariga tegishli mulkning yo'q qilinayotganiga tomoshabin bo'lib qolishdan o'zga iloj topa olmayaptilar, ammo Farhod yarmarkasi joylashgan ko'chaning chap yuzidagi bir necha savdo do'konlari va tashkilotlar xodimlarining so'zlaridan buzilayotgan yarmarka o'rnida bir xil qolipdagi zamonaviy va savdo do'konlari qurilishi mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgani haqida gap bormoqda. Bu haqda xabar qilgan UzNewsNet nashri xabariga ko'ra, Farhod yarmarkasi buzilib qayta qurilishini shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nazorat qilmoqda. UzNewsNet nashrining yarmarkadagi savdogarlarga tayanib xabar qilishicha, 2 hafta muqaddam yarmarkaga borgan bosh vazir tuman hokimligining unga hamroh bo'lib borgan rasmiylarga bu yarmarkadagi betartiblikni tugatishni topshirgan. Farhod yarmarkasida joylashgan eski savdo do'konlari bilan birga bu do'konlar oldida yoxud yon berida mayda olib sotarlar va eski buyumlarni sotib kun ko'radigan sotuvchilarning ham qo'l bola yoymalari ishlab turgan edi. Yarmarkaga yaqin hududda joylashgan xususiy firmalardan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda rahbariyat 1-galda katta yo'l yuzidagi shu yoymalarni yo'q qilish uchun bu buzilishlarni boshlagan va bunga ancha bo'lgan dedi. Hozir tadbirkorlar o'zlari qurdirgan yirik savdo binolarini buzishni boshlagan.
Dada, orqa tomonlar bor edi-ku, yoyma qilib o'tirishardi bilasizmi? O'sha yerlar buzilgan. Har xil do'konlar, anavi oshxonalar bor. Kubulli, endi hammasini birdan qilmasdan ogohlantirib kerakini bizib ketishadi. Endi uni kelib ko'rsangiz bo'ladi, qiziqadigan narsani.
Dedi Farhod yarmarkasi yaqinidagi xususiy firmalardan birining xodimi. Farhod yarmarkasida do'konlar buzilgan tadbirkorlarning hammasi bu yerdan qurilayotgan yangi do'konlarga sohib bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar bo'lsa, bu pullik bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu haqda hozircha aniq ma'lumot ololmadik. Do'konlari buzilayotgan savdogarlar kayfiyati haqida so'raganimizda yarmarka yaqinidagi xususiy firma xodimi darhol ularga tovon puli to'lanishiga ishonch komil ekanligini ta'kidladi.
Barcha davlat beradi, o'zlari. Meni qaysilari berilmaydi. Mana ko'cha bozoridiku, yoymoq bo'lib o'zlari qilib olishgandi. Ular bermaydi. Katastr bilan plani borligi beriladi. Katastrlar bo'lgan binolarga obligatsiya beriladi. Nezakonniyga berilmaydi. Shunday qilib olganlar ham ko'pdiku.
Dedi Uchtepa tumanidagi xususiy korxonalardan birining xodimi. Suhbatdoshimiz Toshkent shahrining eski shahar qismidagi Xasti imom majmuasi o'rnidagi uyi buzilgan toshkentliklardan biri bo'lib chiqdi. U uyi buzilganda buning o'rniga berilgan tovon pulidan ko'ngli to'qligini o'z so'zlariga qo'shimcha qildi. Ammo Xasti imom kompleksi o'rnida buzilgan eski uy joylar uchun tovon puli davlat emas, qurilishni olib borgan Zeramax firmasi tomonidan to'langani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Farhod yarmarkasi so'nggi bir oy ichida Toshkent shahrida buzilgan ilk savdo majmuasi emas. Bunga qadar Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan ochilgan va u yerdagi do'konlar shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlagan. Bundan tashqari so'nggi oylar ichida Toshkent shahri metropolitenining mashinasozlar bekati ustida joylashgan buyum bozori, Yunusobod, Oloy, Parkent bozorlarining ayrim qismlari buzildi. Bu hududlarda savdo qilib turgan savdogarlar yoxud kichik tadbirkorlarning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bu buzilishlarda ularning haqqi inobatga olinishi va ularning asosiy haqqi bo'lgan tovon puli berilishi haqida hech qanday gap bo'lmayotganini aytgan edilar.
Rahmat Barno. Demak, bunga qo'shimcha yuqorida Barno tilga olib o'tgan bozorlardan ayrimlarining ozodlikka so'zlagan mutasaddilari buzilishlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida shaharni obodonlashtirish va katta ko'chalar ko'rinishiga yangi zamonaviy tus berish rejasi doirasida amalga oshirilayotganini aytib kelmoqdalar. 6-aprel kuni esa Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qaror ga imzo chekkan edi va kuzatuvlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi ana shu qaror ijrosiga qattiq kirishgan ko'rinadi. Toshkentda keyingi bir yil mobaynida davom etayotgan buzish jarayoniga parallel ravishda yirik tashkilotlarda tekshir jarayonlari ham davom etmoqda. Endigi navbat aksar o'zbek pivoxo'rlariga tanish bo'lgan Sarbast, Baltika kabi pivolarni ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkatiga yetdi. Navbatdagi lavhamiz ana shu mavzuda. Demak, O'zbekistonda tekshir-tekshirlar davom etyapti. Endilikda Nishon markazida Carlsberg O'zbekiston shirkati. O'zbekiston Daniya qo'shma korxonasi bo'lgan ushbu shirkatning Toshkentdagi idorasining xo'jalik faoliyati tekshirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayni paytda kompaniyaning tayyor mahsulotlar omborlari tekshiruv tugagunga qadar muhrlab qo'yilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar hamkasbim Basira lavhasida.
100% xorij kapitali hisobiga faoliyat yuritadigan Carlsberg O'zbekiston qo'shma korxonasida o'zbekistonlik pivoxo'rlar orasida bozori chaqqon bo'lgan Sarbast, Tuborg, Baltika kabi pivoni ishlab chiqarib kelgan. Shirkat matbuot xizmati vakili Sobir Nazarov Ozodlik bilan suhbatda bu mavzu munozarali masala ekanligini aytib, birozdan so'ng ma'lumot bera olishini bildirdi. Keyinroq u kishi bilan bog'langanimizda Sobir Nazarov o'z metronomda berilgan xabarni mishmish deya atadi. Ozodlik muxbiri bu haqda rasmiy izoh olish uchun Carlsberg O'zbekiston shirkatining bosh direktori Yevgeniy Shevchenko bilan bog'lanishga ham urindi, lekin bundan natija chiqmadi. Carlsberg O'zbekiston shirkatining Daniyadagi bosh qarorgohi O'zbekistondagi shirkatga oid savollarga tashkilotning Rossiyadagi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Tatyana Antonchik javob bera olishi mumkinligini bildirdi. Tatyana Antonchik Ozodlik bilan suhbatda Carlsberg O'zbekiston qo'shma korxonasida bo'layotgan tekshiruvlar yuzasidan bularni ma'lum qildi.
Проверка полностью финансово-хозяйственной деятельности за период 1 января 2009 по конец 10 года проводится 17 октября прошлого года.
2009-yil 1-yanvardan 2010-yilning oxiriga qadar bo'lgan davrning to'liq moliyaviy xo'jalik faoliyati taftishi o'tgan yilning 17-oktyabrdan buyon davom etmoqda. Unga qadar so'nggi 2 yil ichida turli davlat organlari tomonidan kompaniyaning faoliyati 4 marotaba tekshirildi. Bu tekshiruvlar davomida hech qanday qonunbuzarliklar aniqlanmadi. Shirkat O'zbekiston qonunchiligini hurmat qiladi va tekshiruv olib borayotgan tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Hozirgi paytda kompaniya O'zbekistondagi faoliyatini to'liq davom ettirmoqda. Ishchi xodimlar ish vaqtini to'liq ishlamoqdalar. Tayyor mahsulotlarni tarqatish rejimga ko'ra olib borilmoqda, dedi Carlsberg shirkatining vakili Tatyana Antonchik. Ayni paytda yirik pivo ishlab chiqaruvchi shirkat vakili O'zbekistonda bir necha oydan buyon davom etayotgan taftishni bunday baholadi.
На наш взгляд, то, что происходит со стороны властей, это не очень нормальное явление.
Bizning fikrimizcha hukumat tomonidan bo'layotgan bu tekshiruvlar normal holat emas. Menimcha yaxshisi shirkatni tekshirayotganlar bilan bog'langaningiz ma'qul. Ushbu davlatda ishlab biz to'qnash kelayotgan muammolar albatta ancha katta muammolardir. Afsuski bu yerda bizning pozitsiyamiz shirkatning mahalliy boshqaruvi pozitsiyasi bilan mos kelmaydi. Ular ancha ehtiyotkorona siyosat olib borishga harakat qilishadi. Biz esa fikrimizni ancha ochiq aytishni istaymiz.
Фания предпочитают достаточно осторожную политику во вне вести. У нас есть желание более открыто высказывать свое мнение.
Деда Калсберг ширкетінің Шарқи Европа давлатлары бойынша вакилі Татьяна Антончик. O'z ismi va ovozi yozilishini istamagan Carlsberg O'zbekiston kompaniyasiga yaqin manbalardan biri bunday tekshiruvlar odatiy ekani va har yil o'tkazilib turishini aytdi. Unga ko'ra mazkur shirkatni yo'q qilish O'zbekiston xazinasini yirik soliq to'lovchidan mahrum etishi mumkin. Biroq shunday harakat bo'lganda ham, deydi manba, bu Carlsberg O'zbekiston kompaniyasi xo'jalik faoliyati sifatida qonun buzarliklarga yo'l qo'ygani uchun emas, balki kimningdir shaxsiy manfaatlarga xalaqit berayotgani uchungina qilinishi mumkin. O'zbekistonda Carlsberg O'zbekiston shirkatidagi taftish borasida mahalliy rasmiylardan axborot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston Daniya qo'shma korxonasi bo'lgan Carlsberg O'zbekiston shirkati keyingi oylarda muammolarga duch kelayotgan birinchi xorij shirkati emas. O'zbekistonda so'nggi oylarda bir nechta xorijiy shirkatlar muammolarga duch keldi. Jumladan Turkiyaga qarashli Turkazis, Shvetsiyaning Arflem, Amerikaning Merikey, Birlashgan Arab Amirliklariga tegishli Comfort Elite kabi shirkatlar yopilib, ularning hisob raqamlari hibsga olingan. Shuningdek, o'tgan oy boshida Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'zining O'zbekistondagi aktivlaridan ajralish taqdiri tug'ilgani bois Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergan edi. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Aprel kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida bugungi sonda jumladan 24 yoshli jiyanini izlayotgan ayol murojaati bilan tanishasiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkent shahrida arab davlatlarida o'qib kelgan va shukurlarda shahardagi masjidlarda imomlik qilayotgan dindorlar lavozimidan chetlashtirilmoqda. Bu vaqtda ezgulik inson huquqlari jamiyati va toshkentlik ba'zi dindorlarning ozodlikka aytishchi, dindorlar turli juziy ayblar vaji bilan ishdan olinmoqda. Ammo aslida bu arab davlatlarida sodir bo'lgan g'alayonlardan so'ng hukumat ko'rayotgan ehtiyot choralaridan biri o'laroq baholanmoqda. Ayni mavzuni ham hamkasbim Barnonvar o'rgandi.
Arab dunyosini ostin-ustun qilib avval Tunis va Misrda, keyin esa boshqa arab davlatlarida sodir bo'lgan xalq g'alayonlari ortidan Toshkent shahridagi bir necha masjid, jumladan Jo'rabek, Yalang'och va Yong'oq masjidlarining Saudi Arabistonida tahsil olgan imomlari ishdan olingani aytilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, imomlarning ishdan olinganiga oid ma'lumotlar tashkilotga kelib tushgan.
4-5 shaxslar bilan bog'liq ma'lumotlar bizga ma'lum. Ularni hammasi o'sha arab mamlakatlari, Liviya, Misr singari o'sha mamlakatlari oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib, o'sha diniy ulamo darajasiga yetib, bu yerda imomlik qilgan yoki bo'lmasa mudarrislik qilayotgan bir shaxslardan iborat. Endi bular demak, o'sha Islom institutini, Toshkentdagi Jo'rabek masjidini, undan tashqari Yalang'och degan o'sha Toshkentdagi Sokolovniy dahasidagi bir masjid va o'shaning imomlari shunaqangi holatga tushgan, ya'ni ular hozirda lavozimdan chetlatilgan.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Bu jamiyat bergan xabarga ko'ra, Toshkent Islom instituti prorektori Saidjamol Masaidov va shahardagi nomi tilga olingan ikkita masjid imomlari Najmiddin Hasanov, Jaborali Nurmatovlar O'zbekiston hukumatining arab dunyosidagi g'alayonlardan so'ng ko'rayotgan navbatdagi ehtiyot chorasi tufayli ishdan quruq qolgan ilk dindorlar emas. Tashkilot taxminicha bu jarayon yana davom etishi kutilmoqda.
Arab isyonlaridan keyin hukumat o'ziga bir xalq olish mumkin bo'lgan har xil shaxslardan boshqalardan qutulish, ularni zararsizlantirish, har xil ehtiyot choralarini ko'rish maqsadida bu narsani menimcha amalga oshirdi. Lekin umumiy ma'noda qaraydigan bo'lsak masalaga, umuman dindorlarga nisbatan munosabat keyingi paytda O'zbekistonda juda ham o'zgardi va bu narsa shu umumiy kampaniyani bir qismi.
Ezgulik tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanov bergan bu ma'lumotlar bo'yicha O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi va musulmonlar idorasi hali biror bir rasmiy izoh bergani yo'q. Ammo bu holat bo'yicha Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan bir necha dindor ayrim ma'lumotlarni tilga oldi. Ulardan biri bo'lgan Abdulloh o'zi qatnab turadigan shahardagi Yong'oq masjidi imom bilan bog'liq holatni tilga olar ekan, u ham bu jarayonni arab dunyosidagi g'alayonlar bilan bog'ladi.
Sal oldinroq Yong'oqdagi masjidda ham shu qora uni ham anaqada Misrda ilm olgani keldi, ularni ham olib tashlashgan. Shu ancha bo'lgan bu narsa boshlanganiga, sekin keyin bu ko'rayotgan narsa bu. Ular endi aytmoqchi bo'lganim, shu oxirgi bosqichi deb o'ylayman mana shu. Shu bosqich kim qoladi tera degan. Shu bular shu daraxt ildizi bo'ladi-da bular. Shu oxirgi anaqa nuqtasi. Endi shular ildizi otib ketmasin shu ildizlar ham deb, shu ildizni ham chopishyapti menimcha.
Toshkentlik Dindor Abdullohning so'zlariga ko'ra, mustaqillikning ilk yillarida Toshkent shahridagi Misr tili o'rgatish markazi va bu markazning yirik universitet hamda institut talabalari uchun uyushtirgan mashg'ulotlari ortidan Misrga borib o'qib kelgan talabalar ko'pchilik bo'lgan. Hozir shu ilmi toliblar orasida Toshkent shahridagi masjidlarda imomlikni olganlar talaygina, deydi bu suhbatdosh.
Sizga nima desam bo'larkan, Misrga borib o'qiganlar bu 96-95 yil borganda ular ancha oldin. 90 ular o'sha paytda bemalol edi. Davlat tomonidan ketganlar bor, o'zi ketib o'qiganlar ham bor. O'tdi, u paytda bunaqa joy vahmali haligi dinga qarshi turishli kishi bo'lmayotgan paytlar edi o'sha paytlarda. Bular o'sha paytda foydalanib ilm olgan odamlarda, mana o'shalar hozir ko'p majlisda imomlik qilishyapti. Ana endi shunaga ham hozir yo'l berishmayapti.
Deydi toshkentlik Dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda toshkentlik yana bir dindor yanvar oyi oxiri va mart oyi boshlarida Misrda bo'lib o'tgan xalq alayonlaridan so'ng O'zbekiston hukumati uyushtirgan bepul uchoqda Toshkentga qaytgan 200 ga yaqin o'zbekistonliklardan 4 nafar aeroportdayoq aeroportga tushishi bilan hibsga olingani, bir necha soat so'roq qilingani va so'ngra qo'yib yuborilgani haqidagi bir ma'lumotni taqdim qildi. Bu manbaga ko'ra, hozirda Misrga borib o'qib, o'sha bepul uchoqda Toshkentga qaytib kelgan talabalar orasida Misrga qaytishga jur'at qiluvchilari juda ozchilik bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sakkizinchi aprel kuni AQSh Davlat Departamenti dunyodagi inson haqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilgani haqida xabar bergan edik. An'anaga ko'ra O'zbekiston avtoritar davlat deb boshlangan bu yilgi yangi hisobotda ham mamlakatdagi vaziyat bir necha fundamental haqlar vaziyati tahliliga ko'ra baholangan. AQSh Davlat Departamenti mulozimlari 2010-yilning ilk kunlaridan so'ngiga qadar inson huquqlarining amaldagi ahvoliga doir har bir faktni hujjatlashtirishga harakat qilganlar. Hisobotning inson haqlariga hurmat deb boshlangan asosiy qismida 2010-yil davomida O'zbekistonda siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan fuqarolar nomlari keltirilgan. Yangi siyosiy mahbuslarning aksariyati O'zbekistonda qolgan sanoqli huquq faollaridir. Mavzuga doir boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
AQSh Davlat Departamentining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid bu yilgi yangi hisobotida 2010-yil davomida hibsga olinib, qamoqqa hukm etilgan fuqarolardan 10tasining nomi siyosiy mahbus sifatida qayd etiladi. Ayni paytda hisobot mualliflari o'tgan yil davomida mamlakatda kamida 13-25 nafar shaxsning siyosiy motivlar bilan hibsga olingani taxmin etilayotgani va siyosiy mahbuslar yaqinlari ularning hibsxona hamda qamoqxonalarda qiynoqqa solinganini aytganini alohida ta'kidlaydilar. AQSh Davlat Departamenti hozirlagan 2010-yilgi siyosiy mahbuslar ro'yxati tepasiga 2010-yilning 13 yanvar kuni apellyatsiya sudi tomonidan 5 yillik qamoq jazosi kuchida qoldirilgan keksa huquq faoli G'anixon Mamatxonov nomi qo'yilgan. Hisobot mualliflari Mamatxonovning huquq faoli bo'lgani bois uydirma ayblar bilan qamoqqa tashlanganini qayd etadilar. 18 yanvar kuni Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan mahalliy aeroportda terror hujum uyushtirishni rejalagan ekstremistik diniy tashkilot a'zosi deb topilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan G'aybulla Jalilov ham O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan. Uydirma ayblarga qiynoqlar ostida iqror qilingan G'aybulla Jalilovga nisbatan keyingi apellyatsiya jarayonlari davomida ham tazyiq va qiynoqlar qo'llanilgan haqida xabarlar bor, deyiladi hisobotda jumladan. Tergov davomida qilmagan aybini bo'yniga qo'yish uchun kuchli qiynoqlar qo'llanilgan, ammo hozirda qiynoqlar biroz to'xtagandek, deydi 11 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda G'aybulla Jalilovni 24-26 yanvar kunlari Zangiotadagi 65-chi jazoni o'tash koloniyasida ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Muqaddas Jalilova.
Ay, shu qamoqxona qanday bo'lsa shuda qiyinchilik bor. Oldin buni qiyinchiliklar ko'rganlar, endi hozir shu hamma qatorda qulog'i eshitmaydi, o'zib ketganlar. Hozirki borgan joylar uncha qiyinchilik yo'q, dela ishi yo'q. Men kecha ukuna xat keldi bundan bir hafta oldin. Qizlar, balalar, qizlar ikki qizga yozgan ekanlar, yaxshiman. o'tapdi bir kun deyozibdilar qizlar.
Dedi AQSh Davlat Departamenti tomonidan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan huquq faoli G'aybulla Jalilovning turmush o'rtog'i Muqaddas Jalilova. AQSh Davlat Departamenti hisobotida 2010-yili siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan tutqunlardan yana biri Dilorom Abduqodirovadir. 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan so'ng mamlakatni tark qilib, Avstraliyadan boshpana topgan Dilorom Abduqodirova O'zbekiston rasmiy idoralari o'zi va oilasiga nisbatan hech qanday tazyiq bo'lmasligini qayta-qayta va'da qilgach, Andijonda qolgan 4 farzandi oldiga qaytib hibsga olingan edi. 2010-yilning 30-aprel kuni Andijon sudini konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topib, 10 yil va 2 oylik qamoqqa hukm qildi. AQSh diplomatlari hozirlagan hisobotda Abduqodirovaning ham siyosiy motivlar bilan qo'lga olinib, qiynoq ostida olingan ko'rsatmalar asosida jinoyatchiga chiqarilgani aytiladi. Opamning taqdiri O'zbekistondagi inson haqlarining asl vaziyatdan berilgan yana bir darakchi bo'ldi, deydi mahbusning Avstraliyadan boshpana topgan ukasi Muhammadjon.
Opamiz bilan, sinim bilan, opa katta opamiz borib holidan xabar olishganiga, fevral oyida borib holidan xabar olishgan edi. Ahvollari yaxshi edi, kami ko'zlardi berib, bir yangiliklar bo'lish, bo'lmas holatlarini so'rab surishtirishgan, asha aniqlardan, boshliqlardan hozircha tinchlik hech gap yo'qligini aytishgan, lekin asha yerda bir advokat bilan tanishib olishib, shu ishini ko'rishlikni iltimos qilishganda, ular oliy aniqaga tayyorlaymiz, xudo xolasa shunda imkon bo'lsa shunda yengillik bo'ladi. Oliy sudga deb ashinga harakat qilinishi ketyapti. Endi bosh kunlarda qiyinchiliklar bo'lganlarini gapirdi. Hollari o'zi ko'rinishdan ayon bo'lib turgan ekan, lekin keyingi borganlarida har holda yengilchiliklar yaratildi. O'zim ham moslashib qoldim, har holda o'rtoqlar bilan o'rtoqlashib har holda yozilib turibman, lekin qiyinchilik bor deb aytgan edi. Endi qiyinchilik ayol kishi unaqa joylarda hech bo'lmagan. Ancha moslash qiyin bo'lgan, u yerda shart-sharoitlari, do'q-po'pisalari, munosabatlari u yerda yaxshi emas.
Deydi AQSh Davlat Departamentining inson haqlari vaziyatiga oid yangi hisobotida siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan Dilorom Abduqodirovaning ukasi Muhammadjon. Aytilishicha, Dilorom Abduqodirovaning 10 yilga qamalishi ortidan uning o'g'illariga ham tazyiqlar boshlangan va ular ham O'zbekistonni vaqtincha tark etishga majbur bo'lgan. Hozirda hammamiz O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi kutilayotgan katta amnistiyaga ko'z tikib turibmiz, deb davom etadi Abduqodirovaning ukasi Ozodlik bilan suhbatda.
Duolasa endi yaqinlarimiz shunda umid qilishyapti. Shunaqa gaplar bo'lib turibdi, o'zimiz ham eshitib turibmiz. Ajoyimiz yengilchiliklar bo'lib qolib, tep bo'lsa xursandchilik kunlar bo'lardi,
deydi Dilorom Abduqodirovaning ukasi Muhammadjon. AQSh Davlat Departamentining 2010-yilgi O'zbekistondagi inson haqlari vaziyatiga oid yangi hisobotida siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar ro'yxatida Birdamlik harakatining Qashqadaryodagi vakili Azamat Azimov, Toshkentlik huquq faollari Anatoliy Volkov, Tatyana Davlatova, Angrenlik kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova hamda yangi yo'llik huquq faoli Habibulla Elmurodovlar nomi bor. Hisobotda qayd etilishicha, 2010-yil davomida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga 25 nafargacha yangi nom qo'shilgan holda, yil davomida O'zbekiston qamoqidan faqat bitta siyosiy mahbus, 2009-yil 4 yil ozodlikdan mahrum etilgan Farhod Muxtorovgina ozod etilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavzularda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida tug'ilgan 24 yoshli Baxtiyor Ibragimov 6 oydan buyon bedarak ketgan. Baxtiyorning ammasi Zulayha Ibragimova jiyanining taqdiridan xavotir bildirib, Ozodlik muxlislari orasida Baxtiyorni ko'rgan bilganlar bo'lsa, ulardan ko'mak so'raydi.
Ukamning o'g'li Rossiyaga ketgan, 2007-yilda ketib, 1 yil bo'ldi ketganiga. 6 oydan beri xat-xabar yo'q. Ibragimov Baxtiyor Chvarivich 1987-yilda tug'ilgan. 2007-yil fevral oyida ketgan Sankt-Peterburgga, ishga ketgan. Shu ota-onasi bilan telefon orqali gaplashib turardi. Onda-sonda tuyurasi ham turardi. Oxirgi marta oilasiga telefon qilgan. Sankt-Peterburg Cherbishki rayon, Finlandishki vokzaldan ish topib ishlayapman degan. Shundan keyin umuman telefon ham qilgan yo'q, ko'rdim bildim ham yo'q. Endi u qamoqdami, kim biladi? Yo birov bir joyda asfati berib, shu jarmasida ishlatib yotibdimi, bola telefon ham qilmayapti. Ko'rdim bildim ham yo'q. Mana u ketgan hamshaharlarni orqali surishtiryapmiz. Ular ham hech ko'rganimiz yo'q, ketib qolgan bir joyga deyapti. Otamni yutmaymi bo'ldi-da, darak yo'q umuman shu boladan.
24 yoshli jiyani Baxtiyor Ibragimovni izlayotgan Zulayho Ibragimova edi. Agar Ozodlik muxlislari orasida Baxtiyor Ibragimov haqida biror bir ma'lumotga ega tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni Ozodlikka ma'lum qilishlarini so'raymiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onaning Buvayda tumanidan, Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yashovchi, viloyatning 3 tumanidagi arxiv tashkiloti direktori bo'lgan Ne'matjon Siddiqov Ozodlikning avvalgi eshitirishlaridan birida o'zining nohaq ishdan bo'shatilib, mol-mulki tortib olingani borasida gapirgandi. 11 aprel kuni Ozodlik bilan qayta bog'langan Ne'matjon Siddiqov 11 yillik yugur-yugurlar natijasida yana o'z lavozimiga qayta tiklanayotgani va mol-mulkini qaytarib berishganini ma'lum qildi.
Men ishlar o'rinda aktiv direktor edim. Oliy majlis tomonidan arxivlar haqida qonun qabul qilinadi. Shu qonunni hayotga tatbiq etib beramiz. Viloyat hokimiga ta'minnomani chiqqanligimga meni ishdan bo'shatib, mulkim, uylarim sotib olindi. Viloyat hokimiga yozgan talabnomam uchun meni mulkim tortib olindi. Uy-joylarim tortib olindi. 11 yildan beri sotilayapman, mana hozirgi kunda meni joyim qaytarib berildi. O'sha respublika vakili rahbarligida.
Demak, 11 yil sudralgan ish hal bo'ldi.
Hal bo'ldi. Xudo shukr, rahmat o'sha.
Endi 11 yil davomida necha marta sudlashdingiz?
Hozir 24-ni sudga ketyapman. 25-nisi ham bo'ladi.
Aha, demak, shu 25-ta sud bo'lgan ekan. Endi birdaniga bunaqa ishlaringiz hal bo'lishi nimani hisobiga bo'ldi?
Haqiqatni hisobiga xolos. Prezidentning nomiga telegramma yubordim. Telegrammada men iltimos qildimki, mening ishim Farg'ona viloyatida bajarish iloji bo'lmayapti, chunki respublika sulsi organlarida menga vakil bering iltimos dedim. Va respublika sulsi organlari ishiga milliy xizmat xizmati o'zining vakilini jo'natdi. O'sha odam kelib, kun bo'yi shetda turib 11 yildan beri hal bo'lmagan narsa menga hal qilib berdi. Men juda xursandman.
Demak, Ne'matjon aka, dodingiz prezidentga yetib borgan ekanda.
Bordi. Bordi, rahmat, shunga rahmat. Shuqacha yetib bormasdi, hech narsa hal bo'lmasdi. Bo'lib, nechta odam ketdi-yu. Butun prokuratura, hokimiyat, militsiya, DPNZ hammasi keladi har safar. Hech narsa hal bo'lmaydi. Oxirida mana shu aytganki, Toshkentdan odam keldi.
Ne'matjon aka, endi yerdan tashqari o'sha arxiv direktorligi lavozimini ham qaytarib berishyaptimi?
Viloyat arxivining direktori chaqirdi, hozir borolmayapman. Mana ishlardan bo'lib borsam, shu masalani hal qilib beradigan bo'lyapti menga. U ham hal bo'lyapti.
11 yil davomida haqiqat qaror topdi deya xursandchiligini Ozodlik muxlislari bilan baham ko'rgan Buvaydalik Ne'matjon Siddiqov edi. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 27 yoshli Sanjarbek aksar o'zbeklarning doimiy muammosiga aylangan yana o'sha elektr energiyasi taqchilligidan so'z ochdi.
Bir kunda 24 soat bo'lsa, gediti 24 soatda 1 soat keladi svet.
Unda chiroqchida chiroq yo'q ekanda.
Chiroqchiliklar sham chiroqasida o'tiradi. Qishda ayniqsa qiyinchiliklar bo'ladi. Tuk yo'q bo'lgandan keyin o'zingiz bilasiz, ish sovuq bo'ladi. Bolalar kasal bo'ladi. Ishda bolam bor o'zimning. Kasal bo'lyapti bolalar. 50 ming, 100 ming, 200 minglab doktordan qarz bo'lamiz, yoqmaydi-da keyin odamga. Bir ko'chada 1 soat izmay turib bersa, odamlar shunga xursand bo'ladi. Men hayron bo'ladi hamma. Bir sutkada dedi, 2 soat beryapti deb. Hatto tashkilotlarga, masalan, men otam o'qituvchi yozgan, Qarshiga yozgan, viloyatga Toshkentga necha martalab yozgan, necha martalab uni son hisobi yo'q. Kelgan odamlar kelganu, lekin javob yo'q umuman. Masalan, mening yana bir amakim viloyatga bor, hokimga o'tgan, hokim aytgan 2 soatdan ziyod berolmaymiz degan.
Chiroqchida chiroq yo'q deya qo'ng'iroq qilgan chiroqchilik Sanjarbek edi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalisti Yoqubjon Xo'janberdiyev ozodlik bilan bog'lanib, Qirg'izistonning Suzoq tumanida yashagan taniqli ulamo Zuhriddin Maqsum olamdan o'tgani, uning O'zbekistondagi ixlosmandlari chegara muammolari bois marakaga bora olishmaganidan o'kindi. Yoqubjon Xo'janberdiyevga ko'ra, Zuhriddin Maqsum nafaqat Markaziy Osiyoda, balki xorijda ham tanilgan ulamolardan biri bo'lgan.
Juma kuni Suzoqda juda katta bir maqam bo'ldi. Katta ulamo Zuhriddin Maqsum bura vafot etdilar. U kishi ota-bobolaridan tortib mana shu Suzoqda dini islomga chaqirib odamlardi. Kelgan bir inson edi. Juda avliyo kishi edi u, avliyo kishi edi. Bu odam juda ulug' odam edi. Masalan, bundan 3 yil oldin u kishini 100 yilligini qilganda Hakimjon qoriya shoqi kelgan edi Marg'ilondan. U kishini juda ko'p joylarda Markaziy Osiyodan tortib Hindistonda boshqa joylarda ham yaxshi biladigan odamlar ko'p edi. Zuhriddin Maqsumni katta buvalariga Zuhriddin o'zi Suzoqda alam qilib tayyorlaganligi haqida hujjatlar bor. Kishiga atalgan bir she'rim bor edi. Suzoqning Maqsum buvasi dunyo azal o'tkinchi karvon chang ko'tarar otu tevasi karvon ichra tengi yo'q sarbon Suzoqimning Maqsum buvasi zamonning da tarozisi bor bordir gavhar asl jilasi o'sha jila bilsang birodar Suzoqimning Maqsum buvasi.
Suzoqlik taniqli ulamo olamdan o'tgan haqida xabar qilgan Yoqubjon Xo'janberdiyev edi. Erkin mikrofon ostida tinglaganingiz yuqoridagi fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, +420 602 612 713 va +420 773 267 230 telefon raqamlariga siz SMS yo'llashingiz yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Siz ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini gudok ketgach qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni va SMS'laringizni kutib qolamiz. Hozir dasturimizni internet olami eshitirishi bilan davom ettiramiz.
O'zbekistonda internet ustidan nazorat kuchaymoqda, navbat endi Sputnik internetga ham yetdi. Internet kuchli nazorat qilinadigan O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh jahon tarmog'iga cheklovlarsiz kirishning birdan-bir vositasi bo'lib kelayotgandi. Endilikda o'zbekistonliklar bu imkondan ham mosuvo etildi. O'tgan oy O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlar mamlakatdagi internet provayderlarining sun'iy yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishini rasman taqiqladi. O'zgartishlarga muvofiq O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan o'rnatilgan qoidalarga binoan endi internet provayderlari faqatgina O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining texnik vositalari orqali internetga ulanishi shart. Lekin bu xususda O'zbektelekom rasmiylari ham, uni ustida turgan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari ham izoh berishmadi. Rossiyaning bir qator shirkatlari shu paytgacha o'zbekistonlik mijozlarga ham sun'iy yo'ldosh orqali internetga ulanish imkonlarini berib kelgan. Shunday shirkatlardan biri Rossiyadagi Invisat shirkatidir. Invisat xodimi Oleg Belyayevning aytishicha, sun'iy yo'ldosh orqali internetga chiqish uchun maxsus moslamalar bo'lsa kifoya, butun tarmoq sizniki.
Ну, смотрите, что такое двусторонний интернет? Ставится антенна, диаметр ее 1,20 м. На нее ставится, крепится приемопередатчик, конвертер так называемый. Вот, от этого приемопередатчика идут два кабеля. Обычных коаксиальных кабелей RG6. Они подводятся на модем, на спутниковый. Вот, один кабель отвечает за прием информации из интернета, второй за отдачу информации из интернета. Соответственно, спутниковый модем, он перерабатывает эту всю информацию и выдает вам интернетовский сигнал на компьютер.
120 диаметрлы антенна орнатасыз, бунга қабыл қылушы хам узатучы маслама, конвертерны улайсыз. Шу конвертерден чыкадыген ikkita кабель, biri qabul qiluvchi va ikkinchisi uzatuvchi kabel hisoblanadi. Ularni sputnik modemiga bog'laysiz. Sputnik modem bu ma'lumotlarni qayta ishlab sizga kompyuteringizga internet signaliga aylantirib beradi. O'rtacha tezlik bunday tarmoqda sekundiga 2-4 megabitni tashkil qiladi. 1 megabayt uchun o'rtacha 3 rubl to'laysiz. Bu oddiy provayderlarga qaraganda qimmatroq, lekin hech qanaqa cheklovlarsiz internet signali uyingizga to'g'ridan-to'g'ri sun yo'ldosh orqali kirib boradi, deydi Belyayev. Moslamalarni esa faqat shirkatning o'zidan, ya'ni Rossiyadan sotib olish mumkin. Narxi 60-70 ming rubl, taxminan 2 ming dollar atrofida. Har oy uzluksiz internetdan foydalanish narxi esa 60 dollar atrofida bo'ladi. Belyayevning aytishicha, O'zbekistonda bunday internet xizmatidan foydalanayotganlar oz emas. O'zbekistonliklarga sun yo'ldosh orqali internetga cheklovlarsiz kirish imkonini beruvchi Rossiyaning yana bir shirkati Helio. Ushbu shirkat vakili Vasiliy Tsvetkovning aytishicha, Sputnik internetni nazorat qilish imkonsiz.
То есть это будут российские провайдеры, не узбекистанские будут предоставлять вам интернет.
O'zi asli Rossiya uchun ishlaymiz, lekin O'zbekistonga ham xizmat ko'rsatamiz, ya'ni internet xizmatimiz O'zbekistonni ham qamrab oladi. Agar siz sun'iy yo'ldosh orqali O'zbekistonda ikki taraflama internetga ulansangiz, menimcha hech kim sizni nazorat qila olmaydi. Agar kompyuteringizga kirishmas albatta. Bu jihatdan sun'iy yo'ldosh orqali internet anchayin himoyalangan, dedi Tsvetkov.
Если они, конечно, к вам в компьютер не залезут.
Хорошо.
Так что, ну, в этом плане, ну, достаточно защищенный канал связи.
Lekin internet uchun nazorat qilinadigan O'zbekistonda hukumat tarmoqqa cheklovlarsiz kirishning bu vositasini ham nazorat qilish yo'lini topgan ko'rinadi. Endilikda hukumat mamlakatdagi internet provayderlarining sun yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishini rasman taqiqladi. Bundan internetdan o'zicha foydalanayotgan jismoniy shaxslar esa ta'qib etilmoqda. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik internet kafe xodimiga ko'ra, O'zbekistonda sun yo'ldosh orqali individual tarzda internetdan foydalanayotganlar xavfli xizmatlarning doimiy ta'qib ostidadir va ayrimlari hibsga olingan ham. O'zbekistondagi Rusiko shirkatining o'z ismini aytishni istamagan xodimi ham buni tasdiqlaydi. Unga ko'ra, hozir faqat bir taraflama Sputnik internet mumkin, ikki taraflama, ya'ni mutlaq nazoratsiz Sputnik internet O'zbekistonda taqiq ostida.
Это только приём идёт. Отдача земли. Должен быть ещё у вас интернет ADSL, там какой-нибудь запрос по местной линии, приём со спутникового интернета.
Bir taraflama degani faqat qabul qilish sun'iy yo'ldosh orqali chiqish yerdagi kabel orqali, ya'ni ADSL yoki boshqa kabel orqali. Ikki taraflama internet mumkin emas, sizni xavfsizligingizni o'ylab aytayapman. Hammasi kuzatiladi, deydi Rusiko shirkati vakili.
Ну для вашей же безопасности.
Почему?
Там не слежка будет.
Lekin Ruslin shirkatining o'z ismini aytishni istamagan xodimi, agar internetdan uyda foydalansangiz va taqiqlangan adabiyotlarni tarmoq orqali tarqatmasangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, deydi.
Если вы домашний пользователь, не распространяете запрещенную литературу или еще что-нибудь, то проблем у вас не будет. Если от вас будет исходить информация с этих сайтов, то у вас, соответственно, будут проблемы.
Ya'ni o'zingiz foydalansangiz foydalanavering, lekin internetga kirgandan keyin chapga o'nga yuradigan bo'lsangiz shu joyda otilasiz deganlarday boshingizga bir balo orttirishingiz mumkin, deydi u.
Ну, уже расстрел на месте, да?
Endilikda esa mamlakatdagi internet provayderlarining ham sun'iy yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishi rasman taqiqlab qo'yildi. O'zbekiston hududida internetga ulanish O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining mutlaq monopoliyasidadir va o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari davlatga qarashli shirkat filtrdan o'tgan axborotnigina olishlari mumkin. Yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyevning aytishicha, asli O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh orqali xizmat qiluvchi provayderlar oldin ham nazorat qilinar edi, yangi qaror bilan bu taqiq rasmiylashdi, deydi.
Спутниковый интернет, аш улар айтганда, мутлак автоном ишлейди, вот центральный Узбектелекомдан. Yaqinda o'zgargan qonun qo'yilgan taqiqni rasmiylashtirdi xolos. Bu narsa o'zi bu qonun kiritilishidan oldin ham amalga oshirilib kelgan. Toshkent O'zbekistondagi bar internet provayderlari hammasi bundan oldin bu qonundan oldin ham O'zbektelekomdan internet olib ketishgan. Ya'ni bitta faqat agar hukumat internetni filtrlayman desa, ayrim bir ma'lumotlarga blok qo'yadigan bo'lsa, u faqat bitta internet kanali orqali qo'yadi. Ya'ni O'zbektelekom O'zbekistonni, qo'shni Qirg'izistonni Qirg'iztelekom, Qozog'istonni Qozog'telekom. Shu bitta kanal orqali blok qo'yish hukumatga juda ham oson, nega deganda bitta nazorat bo'ladi butun internet ustida. Endi undan bu qonundan oldin internet provayderlari xuddi shu O'zbektelekomdan internet olib kelishgan. Hech qaysi internet provayder sputnikovli internetdan foydalanmagan. Endi bu qonun faqat shu amalda bo'linayotgan taqiqni rasmiylashtirib qo'ydi xolos. Agar internet provayderi sputnik orqali ma'lumot olgan bo'lsa, ikki taraflama ma'lumot olgan bo'lsa, demak erkin bo'lgan bo'ladi. Lekin shu davlatlarni hukumatni ta'zirdan yoki nazoratdan qo'rqib, balkim ular o'zlarini internetiga blok qo'ygan bo'lishlari ham mumkin. Internetni ming nazorat qilar ekan, internetga bloklar qo'yar ekan, filtrlar qo'yar ekan, baribir oxirigacha internet bu hukumat nazoratidan qolib ketgan, eng yiroqda qolib ketgan nima deydi, joy bo'ladi. Bunga yaqqol misollar bor-da, masalan, Eron hukumatini harakatlari internetga filtr qo'yishga, Xitoy hukumatini harakatlari internetga to'siq qo'yishga, ming qo'ygan bilan baribir internetdagi yangi texnologiyalar orqali, yangi proxy serverlar yoki yani internet takomillashib boryapti borgan sari, shu yangi narsalar orqali internet foydalanuvchilari shu filtrlashgan ma'lumotni olaveradi.
O'tgan oy Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatida qoldirgan edi. O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh orqali internetga taqiqlar joriy etilishi oldidan mamlakatdagi uyali telefon shirkatlari SMS yozishmalarini kuzatib borishlari haqida ko'rsatma olgani xabar qilingandi. Tafsilotlarga quloq bersak. O'zbekiston hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida bildirib turishni so'ragan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manba tayanib xabar qilgan. Shuningdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi respublikadagi operatorlarni hukumatning birinchi talabi bilanoq uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani haqida yozadi RBK. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan. RBK Daily'ning yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga 14 mart kuni kelib tushgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasman izoh bildirishmadi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi ishonchli manbadan ma'lumot olganini bildiradi.
Я не могу, к сожалению, раскрывать источники. Там вот всё, что написано в заметке, всё.
Lekin men bu manbani oshkor eta olmayman. O'zbekistondagi uyali telefon shirkatidagi hamda agentlikdagi manba buni tasdiqladi, dedi RBK Daily'da bosilgan maqola muallifi Elizaveta Sergina. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazorat ostiga olinishi yaqin sharqdagi inqiloblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgandi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina fikricha O'zbekistonda hukumat aynan SMS yozishmalarini nazoratga olayotgani bejiz emas.
Ну, вы понимаете, что Facebook и Twitter...
O'zbekistonda Facebook, Twitter kabi sotsial tarmoqlardan nisbatan kamroq odam foydalanadi. Shu bois bu yerda hukumat uchun xavf yo'qdek. Lekin bu mamlakatda SMS orqali ommaviy jo'natmalar yuborish imkonlari katta. Sababi O'zbekiston aholisi orasida uyali telefon keng tarqalgan, qolaversa telefon xizmatlari narxlari ham arzon. Shu bois O'zbekiston hukumati SMS yozishmalarini nazorat ostiga olmoqchi, deydi Elizaveta Sergina.
Допустим, спам рассылки через SMS, она реально существует, потому что, насколько я знаю, активно очень используют сотовую связь вот как такое средство массовой коммуникации.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon tarmog'i hisoblangan MT shirkati vakili Bobur Nazarzoda SMS yozishmalarini nazorat qilish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqlamadi va buni inkor ham etmadi.
у нас нет информации по этому вопросу.
Bizda bu masala bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q, dedi MTS shirkatining O'zbekistondagi vakili. Beeline nomasida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Rossiyaning 2-yirik uyali telefon shirkati Wimpel.com vakili esa:
Мы не подтверждаем данную информацию. Компания Wimpel.com никакого формального распоряжения мы не получали.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Wimpel.com shirkati bu borada rasmiy ko'rsatma olgani yo'q, dedi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorginaning aytishi esa O'zbekiston hukumatidan ko'rsatma bo'lgan va rossiyalik uyalish telefon shirkatlarining bu ko'rsatmaga amal qilmasdan iloji yo'q.
Ну я думаю, что российские операторы, ну по крайней мере, вот из моего опыта общения с ними, они действительно опасаются некой повторения, ну некого повторения сценария там, как в Туркменистане, да, вот было МТС.
O'zbekistondagi rossiyalik operatorlar Turkmanistonda bo'lgani kabi holat takrorlanishi, ya'ni litsenziyadan mahrum qilinishdan cho'chishadi. Yaqinda Turkmaniston hukumati MTS shirkati litsenziyasini uzaytirmagan va shirkat bu mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Va aynan shu bois ham bu shirkatlar O'zbekiston hukumati talabiga bo'ysunib, faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor, deydi Elizaveta Syorgin. Albatta, Toshkentda 14 mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ilgari surilgan. Bu haqda xabar qilgan CA News nashriga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi va Oliy ta'lim va O'rta maxsus ta'lim vazirligidagi vakillar mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam berish maqsadida shunday chora qo'llash zarurati haqida gapirganlar. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar hozirda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq ekani, lekin u yerdagi muayyan mavzulardagi forum larga kirish imkonlari qiyinlashganini aytishadi. O'zini yulduz deb tanitgan 18 yashar o'zbekistonlik qiz bu haqda Ozodlik radiosiga shunday degandi.
Ha, sezadi, bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillarda, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi. Lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin kirolmasa kirmaymiz, kutamiz. Biz masalan bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni.
28 million aholisiga ega O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshishi aytiladi. O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unali fikricha O'zbekiston hukumati inqilob borasida bejiz xavotirlanayotgani yo'q.
Texnologiyalar har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasam shu mamlakatni ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ushbu hafta O'zbekistonni internetning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Bir tomondan O'zbekiston internetga yangi taqiqlar joriy qilib nazoratni kuchaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'zbekistonliklar orasida turli ijtimoiy tarmoqlarga qiziqish kuchayotgani ham kuzatilyapti. Ayni paytda O'zbekistonda Odnoklassniki va Moymir eng mashhur ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. 11 aprel kuni Ozodlikning yosh to'lqin tahririyati o'tkazgan rasmiy bo'lmagan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zbekistonliklar orasida aynan ushbu ikkita ijtimoiy tarmoqqa qiziqish juda kuchli. Bugungi kunda birgina Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'idagi o'zbekistonliklar soni 1 million nafardan oshib ketdi. Yosh to'lqin o'tkazgan tadqiqot haqida Ozodlik saytining lotin alifbosidagi yosh to'lqin sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Saytimizda sizni kutib qolamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
O O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda ozodlik saytiga to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas. Ushbu to'siqlarni yengish imkoni mavjud. Yuqorida tinglaganingiz 4 ta link, ya'ni deraza.net, darvoza.com, osmon.org yoki muddat.org linklarda sizga yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilamiz, chunki ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, linklarni bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish orqali baribir ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Saytimizda siz O'zbekiston, mintaqa, qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklaridan bahabar bo'lasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Saytimizga kiring. Havo mavjlarida jonli muloqotimizni esa shu o'rinda nihoyalaymiz. Bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.